Ukens annonsør Fiken.
Ja, og Fiken regnskapsprogrammet for oss som rett og slett synes det med regnskap og økonomi litt skummelt.
Ja, for selv om vi liker skrekk og true crime, Pernille, så regnskapsskrekken greit å få bukt med, og da det fiken som gjelder.
Det det, og da jeg startet mitt firma, var jeg veldig redd for å glemme de fristene for innleveringer som man må forholde seg til som selvstendig næringsdrivende. Og dessuten så visste jeg ikke hva halvparten var en gang, A-meldingen for eksempel.
Ja, denne A-meldingen har vi pratet om før. Jeg vet vel nesten fortsatt ikke hva A-meldingen sånn 100%. Men når jeg har ført regnskap så har jeg levert det månedlig, ferdig utfylt direkte hos Fiken. Og ikke minst fikk jeg også en påminnelse fra Fiken når de ulike fristene nærmet seg som føltes mer eller mindre genialt.
Og hvis man for eksempel lurer på hva A-meldingen eller har andre spørsmål, så har Fiken masse tips og artikler på nettsiden, og de arrangerer jevnlig webinarer. Og dessuten kan du chatte med kundeservice underveis mens du fører regnskapet.
Det kan man. Jeg har selv veldig god erfaring med kundechatten. Det raskt, og man får veldig god hjelp. Og så det deilig å slippe å ringe. Nå kan du prøve Fiken gratis i 30 dager på fiken.no.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
David lå stirret opp i taket på det bekmørke soverommet. Han hadde pakket puten rundt ørene i håp om å stenge den forferdelige ulingen ute. I tre netter i strekk hadde han måttet tåle den øredøvende bjeffingen fra nabolagets hunder. Nå var han i ferd med å gå på veggen. De ropte på ham og utfordret ham til å komme ut og møte dem. Uansett hvor tett David pakket puten rundt ørene, kunne han fremdeles høre den ustanselige bjeffingen. Det hele hadde startet med sjeferen i nabohuset. Det var alltid den som begynte. Så hadde fem nye hunder kastet seg på spektaklet. Nå hadde de holdt på i timesvis, og det så ikke ut til at noen hadde tenkt til å gjøre noe med det. David snudde seg og begravet ansiktet i madrassen. Han skrek av full hals i håp om å drukne lyden av hundene, men det var nytteløst. Som om ikke bjeffingen var ille nok, så de ut til å trigge stemmen i hodet hans også. Demonene kastet seg med i koret, og banket og slo mot innsiden av skallen hans. Det var som de ville ut alle sammen, men det fantes ingen utvei. De var fanget der inne, og ville aldri slippe fri. Akkurat i det David var ferdig med å miste det totalt og gå ut for å konfrontere hundene, var det som et lyn slo ned i ham. Plutselig forsto han hvorfor hundene plaget ham natten lang. Det var så åpenbart at han forbannet seg selv for å ikke ha skjønt det før. I underetasjen på huset bodde huseierne Jack og Nan Cassara. Selvfølgelig måtte det være dem. David hadde hatt en dårlig følelse av dem fra starten, men han hadde ikke forstått hva det var før nå. Nå slo sannheten ham som en vegg av frykt og avsky. Ekteparet var nødt til å være ansvarlig for alt som foregikk. De hadde forsøkt å lure ham ved å fremstå hyggelige og gjestfrie, men de var djevlene i forkledning. David skalv under dynen, mens hundene fortsatte å bjeffe utenfor. Han gikk nok en gang en søvnløs natt i møte, men i det minste forsto han hva som foregikk. Selv om frykten for djevlene i underetasjen fylte ham, var han i alle fall klar over at de var der. Dermed kunne han være forberedt om noe skjedde. Det gjaldt bare å være årvåken.
Etter at David Berkowitz' adoptivmor Pearl mistet livet til brystkreft da David fremdeles var veldig ung, var det som hele livet hans falt i grus. Han hadde allerede begynt å slite med psykiske helseplager før det, men nå ble alt mye verre. David begynte å høre stemmer som ba ham gjøre forferdelige ting mot andre. I begynnelsen hadde han klart å stilne stemmene ved å stifte mindre branner i søppelbøtter og pappesker. Likevel skulle det ikke ta lang tid før stemmene krevde mer. Da gikk han over til å torturere og drepe mindre dyr, som fugler og gnagere. Det blidgjorde demonene lenger, og ga David tid til å klarne tankene sine. Etter å ha kjempet seg gjennom videregående skole, var Davids adoptivfar, Nathan, sikker på at sønnen ville klare seg fint på egen hånd. Derfor tok han med seg sin nye kone og flyttet til Florida. Plutselig var David igjen alene i New York, uten å ane hva han skulle ta seg til. David tilbrakte noen år i militæret, etter å på mirakuløst vis ha bestått en psykisk helsesjekk. Han ble stasjonert i Sør-Korea, hvor han skulle få sin aller første seksuelle opplevelse med en prostituert kvinne. Det skulle slett ikke ende slik David hadde sett det for seg. Han var klosset og uerfaren, og for å gjøre alt verre fikk han kjønnssykdommer. Opplevelsen i Sør-Korea gjorde at Davids allerede brennende hat for kvinner bare vokste. Helt siden han var blitt avslått av en jente han likte som ungdom, hadde han følt at alle verdens kvinner hadde gått sammen om å avsky ham. Nå var det ikke lenger kun en følelse. Det var noe han var sikker på. Alt toppet seg etter at David returnerte fra tjeneste og fant ut at hans biologiske mor, som han trodde hadde dødd under fødselen, levde i beste velgående. David hadde forsøkt å oppsøke sin biologiske far, men i stedet hadde han funnet moren, Betty. David var rasende på adoptivforeldrene for at de hadde fått ham til å tro at han drepte sin egen mor ved fødselen. Nå var han nødt til å oppsøke Betty og se om hun ville ha noe med ham å gjøre.
David sto utenfor døren til leiligheten der han hadde hørt at Betty bodde. Hele veien dit hadde han forsøkt å finne ut av hva han skulle si, men det var håpløst. Alle tankene og følelsene hans hadde blandet seg sammen til et uendelig kaos. Hat, forvirring, lettelse og frykt. Alt var blitt til en eneste stor krøll i hodet hans. Hele livet hadde han vært sikker på at moren var død, men nå skulle han kanskje få møte henne. Ikke bare trodde David at hun var død, men han var også sikker på at det var han selv som hadde tatt livet av henne ved fødselen. Han banket lett på døren før han stakk hånden tilbake i lommen. Der knuget han om skaftet på en liten sprettkniv. David ante ikke hva han skulle gjøre med den, eller om han kom til å trenge den i det hele tatt. Likevel føltes det trygt å ha den der, bare i tilfelle. Et par sekunder ble David stående og lytte etter enhver lyd fra innsiden av døren, men der inne var det stille. Plutselig fikk han høre lette, raske skritt over parketten der inne. Hjertet hans hamret fortere, og stemmene skrek ham i øret. Han strammet grepet rundt kniven i lommen idet han hørte klikket fra låsen. Døren svingte opp, og der sto en middelaldrende kvinne. Hun stirret uforstående på David og spurte om hun kunne hjelpe ham med noe. Et øyeblikk klarte ikke David å si et ord. Han var blitt paralysert av synet på sin egen mor. Det var helt til han fikk se øynene hennes. Det var de samme øynene som stirret tilbake på ham i speilet. Da var det som om alt vondt var glemt. Grepet om kniven løsnet, og han tok hendene ut av lommene. Da David fikk forklart hvem han var, var det som Betty lysnet opp. Hennes forlorne sønn hadde kommet hjem, og det var ingenting annet enn glede. Alle spørsmål og all tvil David hadde om hvorfor hun hadde gitt ham fra seg, var glemt. Betty inviterte ham inn og fikk høre om livet hans. Det tok ikke lang tid før David også fikk treffe halvsøsteren Rosalind. Endelig hadde han en ny familie som faktisk virket oppriktig glade for å ha ham der.
I flere uker var han innom Betty nærmest daglig. De lærte hverandre å kjenne, og tilbrakte mye tid sammen. Likevel skulle ikke gleden over å finne igjen familien hjelpe på Davids frustrasjon. Stemmen i hodet hans var fremdeles sinte og kravstore, og som om ikke det var nok, følte han at han hadde mistet troen på Gud. David hadde vokst opp i et jødisk hjem, men da han ikke følte jødedommen gjorde ham noe godt, konverterte han til kristendommen. Selv om endringen føltes god i starten, hadde han nok en gang begynt å tvile på troen sin. Likevel hadde han et spirituelt behov som måtte fylles. Han kunne ikke leve uten noen form for religion, men slet med å finne noe han kunne kjenne seg igjen i. Det var helt til han oppdaget satanisme og djeveldyrkelse. David fordypet seg i tekster og bøker om djevelbesettelser, mørke ritualer og demonpåkallelser. Tekstene egget til ødeleggelse, død og anarki, noe David følte en mye sterkere forbindelse til. Jo mer han leste om djevler og demoner, desto sikrere ble han på at det var de som hadde pratet i hodet hans. De krevde blod og lidelse, mer enn noen gang, og ville ikke gi seg før de fikk det. I juni 1975 skulle David slutte i jobben sin som taxisjåfør til fordel for en annen jobb, som sikkerhetsvakt på en av New Yorks flyplasser. Her ble han satt til å trene opp vakthundene, slik at de skulle bli klare til å patruljere flyplassen. Det var her David skulle begynne å høre nye stemmer. Denne gangen kom det ikke fra hans eget hode. I stedet påsto David at det var hundene som pratet til ham. De var ikke noe mindre groteske og blodtørstige enn demonene i Davids hode. De krevde også at han gjorde grusomme ting mot uskyldige mennesker. Og David måtte gjøre alt i sin makt for å prøve å stenge dem ute. Dette skulle til slutt skremme ham så mye at han sluttet i jobben etter kun noen få måneder. Likevel var mye av skaden allerede gjort. David skulle aldri ha det samme forholdet til hunder igjen. At David sluttet i jobben skulle heller ikke bli slutten på stemmene. Tvert imot ble alt bare mye verre. Demonene skrek i hodet hans og befalte at han skulle adlyde. Det ble etter hvert så ille at David ikke kom seg ut døren de fleste dager. Han kuttet kontakten med så godt som alle han kjente, og isolerte seg. Selv Betty og Rosalind, som endelig var blitt en del av livet hans, slet med å nå ham.
David falt dypere og dypere ned i galskapen. Han begynte å skrible merkelige beskjeder på veggene i leiligheten sin, hvor han skrev om demonene som plaget ham. Hver tekst som prydet veggene i leiligheten vitnet om et sinn i oppløsning som når som helst kunne bryte helt sammen. David ble også stadig mer paranoid og var sikker på at alle i hele New York var ute etter å ta ham. Han trodde at alle hatet ham, spesielt byens kvinner. For David føltes det som de alle hadde gått sammen om å plage ham og gjøre ham så miserabel som mulig. For å få bukt med de aggressive stemmene i hodet, stiftet David bare mindre branner rundt om i byen. De var aldri større enn at de brant ned av seg selv, eller at tilfeldig forbipasserende kunne slukke dem. Likevel var det nok til å blidgjøre stemmene i kortere perioder. David holdt en dagbok hvor han skrev ned et notat hver gang han hadde startet en brann. Der skrev han hvor brannen hadde vært, hva han hadde tent på, og hvordan han hadde gjort det. I alt skulle dagboken til slutt ha 1488 notater. Vinteren 1975 skulle David stifte sin aller siste brann. Den siste tiden hadde stemmene kommet tilbake kun timer etter brannene. Det virket ikke som de lenger var fornøyde med ødeleggelsene. De krevde mer og skrek David i øret til han ikke holdt dem ut lenger. Stemmene ville ha blod fra unge kvinner, og lovet å stoppe om han bare gjorde som de ba om. Julaften 1975 satte David seg i bilen og kjørte fra leiligheten sin til Co-op City, hvor han hadde bodd med adoptivfaren sin. Der begynte han å følge etter de unge kvinnene han fikk øye på. Hele tiden hadde han stemmen i hodet, som diskuterte seg imellom hvem som skulle bli Davids offer. David påsto at han ikke ante hvem han var ute etter, men at stemmene ville si fra når de fant det rette offeret. Så, etter timesvis med vandring gjennom boligområdet, la David merke til en ung, mørkhåret kvinne som sto alene på en parkeringsplass. Stemmen i Davids hode reagerte med det samme og pekte ut kvinnen som hans første offer. De egget David til å angripe, mens kvinnen fremdeles sto med ryggen til. David fant frem en jaktkniv fra innerlommen på jakken og nærmet seg kvinnen forsiktig. Hun sto og kikket utover parkeringsplassen og merket ikke David før det allerede var for sent. David løftet kniven over hodet og hugget til i ryggen til den uforstående kvinnen. Reaksjonen som kom var slett ikke den David hadde forventet. I stedet for å falle i bakken, snudde kvinnen seg fortumlet og så på ham med et spørrende blikk. Et øyeblikk ble de bare stående og stirre på hverandre. Så var det som hun forsto hva som hadde skjedd. Da skrek hun så høyt at David skvatt bakover. Han satte på sprang nedover veien mens han hørte kvinnens skrik forsvinne i det fjerne.
Hvem den unge kvinnen egentlig var, skulle ingen finne ut av. Angrepet ble aldri rapportert, og det dukket ikke opp noen død kvinne i området. Det var ikke før mange år senere at David innrømmet å ha stått bak angrepet. Dermed var det ikke utenkelig at det bare var noe han hadde fått for seg. Det som likevel var sant, var at David slett ikke følte seg fornøyd med kvelden. Det hadde ikke gått slik han så det for seg, og stemmene krevde fremdeles blod. Et par timer senere skulle han derfor peke seg ut et nytt offer. 15 år gamle Michelle Foreman var på vei hjem da David plutselig sto over henne. Før Michelle i det hele tatt rakk å reagere, hadde David løftet jaktkniven og stukket henne 5 ganger i overkroppen og 1 gang i hodet. Det var tydelig at han ville forsikre seg om at offeret døde denne gangen. Likevel skulle han nok en gang bli skremt bort av at offeret skrek. Han satte på sprang og så seg ikke tilbake før han var kommet til bilen sin. Mens han satte seg inn, kunne han høre sirener i det fjerne og forsto at noen måtte ha funnet Michelle. Han var sikker på at han hadde tatt livet av henne denne gangen. Ingen kunne overleve slike skader. Endelig var også stemmene i hodet fornøyde. Ikke bare var de glade, de var direkte hyggelige for aller første gang. Stemmene skrøt av ham og gratulerte ham for å ha gjort en så god jobb. David kjente hvordan lettelsen og gleden skylte over ham. Det hadde føltes godt å knivstikke jenta. For første gang i sitt liv følte han at han hadde kontrollen på noe. Han hadde vært ansvarlig for om Michelle skulle dø eller ikke. Det David ikke visste, var at Michelle på mirakuløst vis hadde overlevd de forferdelige skadene. Hun var blitt funnet av tilfeldige forbipasserende som hadde fått tak i en ambulanse. Etter over 1 uke på sykehuset hadde Michelle heldigvis kommet seg og skulle bli helt frisk. Det var til tross for at angrepet hadde vært svært traumatisk. Hun kunne ikke huske detaljer fra selve knivstikkingen, og kunne derfor ikke beskrive angriperen. Det passet David bra, for etter den kvelden hadde han funnet seg en ny hobby. Han var ute i gatene nærmest hver eneste kveld, hvor han fulgte etter unge kvinner. Selv om han ikke gikk til angrep på flere den vinteren, var følelsen av forfølgelsen alt David trengte. Når han hadde peilet seg inn på en kvinne, var det han som bestemte om hun skulle komme helskinnet hjem eller ikke.
Mens han fulgte etter kvinnene, fantaserte han om hvordan han ville ta livet av dem, om han bestemte seg for å gjøre det. David så for seg hvordan han ville hugge dem ned med jaktkniven sin, til det ikke lenger var noen tvil om de var døde eller ei. Aller mest ønsket han seg en pistol, men han visste at han aldri ville få lov til å kjøpe en i våpenbutikken. Dermed holdt han seg til sin trofaste kniv enn så lenge. Alle diagnosene, tankene og følelsene til David hadde begynt å samle seg til et stort kaos i hodet hans. De eneste han snakket med var demonstemmene, som fortalte hvor flink og spesiell han var. Nå følte han seg fri til å handle på de mørke tankene han hadde forsøkt å fortrenge hele livet. Kvinnen han hadde hatet siden han var ungdom, skulle endelig få den straffen han mente de fortjente. Det var som en ny personlighet var i ferd med å utvikle seg i ham. David var ikke lenger kun seg selv. Han var noe mer, men han visste bare ikke hva det var ennå. Mot slutten av januar 1976 flyttet David inn i et lite hus i nabolaget Yonkers hos ekteparet Jack og Nan Cassara. Det godt voksne paret var hyggelig og gjestfri mot David, og sørget for at han hadde alt han trengte. Likevel følte David i sitt ekstremt paranoide sinn at noe var fryktelig galt med Jack og Nan. Han klagde konstant på bjeffingen fra nabolagets hunder, som aldri holdt fred og holdt ham våken om natten. Den ustanselige bjeffingen fikk stemmene i Davids hode til å skrike i smerte og frustrasjon, noe som påvirket ham voldsomt. Det var da han forsto hvorfor han hadde fått en dårlig følelse av ekteparet Cassara. David var sikker på at de begge var demoniske utsendinger som var kommet for å torturere ham. Han var overbevist om at de hadde lurt ham ved å virke hyggelig og imøtekommende. I Davids forskrudde sinn var det Jack Cassara som ledet de infernalske hundene og fikk dem til å bjeffe gjennom natten. Til slutt taklet han ikke bråket lenger. Etter kun 3 måneder flyttet han ut i en fei, uten å ta med seg depositumet sitt. Jack og Nan visste ikke riktig hva de skulle tro. De forsøkte å få tak i David for å gi pengene tilbake, men han hadde gjemt seg for godt. Han ville ikke ha noe som helst med dem å gjøre, selv om de hadde pengene hans.
Selv om David nå var ute av huset og hadde flyttet inn i en liten leilighet i bydelen, var skaden allerede skjedd. Lyden av hundene som bjeffet gjennom natten hadde blandet seg med schizofrenien hans. Fra det øyeblikket, når enn han hørte en hund bjeffe, skrek stemmen i hodet hans etter mer blod. Det skulle heller ikke bli slutten på Davids demonsyner. I leiligheten ved siden av Davids bodde nemlig 63 år gamle Sam Carr sammen med familien sin og hunden Harvey. Sam var en hyggelig mann som ønsket David velkommen til nabolaget. Men alt David kunne se, var et demonisk smil og svarte øyne. Sams hund Harvey var også en som likte å bjeffe til alle døgnets tider. David lå våken om nettene og så for seg hvordan Sam oppfordret hunden sin til å plage ham. Til slutt skulle det bli så ille at David bestemte seg for å bli kvitt hunden. Han lagde en enkel brannbombe som han hadde tenkt til å sende inn gjennom brevsprekken til Sams leilighet. David passet på at ingen andre enn hunden var hjemme før han slo til. Heldigvis var brannbomben så dårlig konstruert at den ikke antente, og Harvey slapp unna uskadd. Etter den mislykkede aksjonen fant David ut at han var nødt til å komme seg bort, iallfall for en periode. Han taklet ikke 1 minutt lenger av Harveys bjeffing. Derfor satte han seg i bilen og kjørte sørover til en bekjent i Texas. Det var mens han var på besøk der, at kameraten viste fram en pistol. Det var en .44-kaliber Charter Arms-modell, og kameraten lurte på om David var interessert i å kjøpe den billig. Stemmen i Davids hode reagerte med det samme han fikk pistolen i hånden. Øynene hans lyste opp, og stemmene krevde at han kjøpte den. Denne gangen nølte han ikke et sekund, men gjorde som de befalte. For første gang i sitt liv var David Berkowitz bevæpnet. Og han elsket det.
Da David returnerte til New York etter oppholdet i Texas, fortsatte han å forfølge unge kvinner på kveldstid. Denne gangen var han enda farligere, med pistolen på innerlommen. Han fantaserte om å peke den mot kvinnene og få dem til å trygle om nåde. Stemmene egget ham til å bruke pistolen så fort som mulig, men David hadde ikke helt funnet motet ennå. Først var det noe ganske annet som krevde hans oppmerksomhet. En dag tok han med seg pistolen til døren til Sam Carrs leilighet. Han hadde fulgt med på Carr-familien gjennom vinduet hele morgenen, og visste nøyaktig når alle hadde dratt. Så snart alle hadde reist og latt hunden Harvey bli igjen alene, snek han seg ut. David stilte seg opp utenfor døren og banket lett på den. Straks begynte Harvey å bjeffe noe voldsomt der inne. Han ulte og gjødde, og David kunne høre hvordan han kom løpende til døren. Harveys poter traff innsiden av døren, og David visste han hadde lykkes. Forsiktig dyttet han løpet på pistolen gjennom brevsprekken og pekte den mot den ivrige hunden. Så trakk han av. Bjeffingen stanset med det samme, og David kunne høre hvordan hundekroppen falt i gulvet. I ukesvis hadde han hørt den konstante bjeffingen som en syl i øret. Nå var det stillere enn han noen gang kunne huske det. Stemmene i Davids hode jublet og gratulerte ham, samtidig som de oppfordret ham til å fortsette å bruke pistolen. Følelsen hadde vært ulik noe han hadde opplevd tidligere. Smellet fra pistolen og hvordan den hadde rykket bakover i hånden hans. Tanken på at han hadde avgjort skjebnen til hunden Harvey. Alt sammen var så enkelt. Med kun en liten bevegelse i fingeren hadde han blitt kvitt hundeproblemet sitt. Etter drapet på naboens hund var det som alle hemninger var visket vekk. Nå kunne David gå løs på de virkelige ofrene sine. Det var på tide å straffe kvinnene som hadde jobbet imot ham hele livet. I Davids forskrudde sinn var det ingen forskjell på dem alle. Ifølge ham fortjente de det de var i ferd med å få. David ladet pistolen og kikket seg i speilet. Den som stirret tilbake på ham, var ikke lenger han selv. Det var avkommet til han som David var sikker på at var demonen i leiligheten ved siden av, Sam Carr. Han var ikke lenger David Berkowitz. Han var hevneren, Son of Sam.
Yeah.